Til máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, það berast nú fréttir af því að Lánasjóður íslenskra námsmanna sé að breyta í grundvallaratriðum aðferðum sem notaðar eru til innheimtu námslána. Sé að fara í besta falli á svig við lög samþykkt hér á Alþingi ábyrgðarmenn og sé að búa til nýjar leiðir til þess að halda opnum ábyrgðum á fólk sem að er algjörlega grandlaust langt aftur í tíman. Núna síðast í hádeginu heyrðist að fréttir af því að 8000 manns hefði fengið viðvörunarbréf frá sjóðunum. Þetta er fullkomlega ósættanlegt og nauðsynlegt að hæstvirtur menntamálaráðherra sé hér til svara. Hann var ekki í fyrirspurnatíma á mánudag og hann er ekki boðaður í fyrirspurnatíma á morgun og ég vil beina því til að hæstvirtur forseta að óska eftir því að gera reka því að hæstvirtur menntamálaráðherra verði hér til svara á morgun. Og ég vil jafnframt koma því hér með á framfæri við forseta. Ég óska eftir sérstakri umræðu þetta mál við fyrsta henduleik.
Forseti mun koma þessum ábendingum háttvirts þingmanns á framfæri. Til tekið fyrir að fyrsta dagskrármálið, störf þingsins, til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.